Каштоўнасць адукацыі для гарманічнага жыцця асобы падкрэсліў святы отец Франтішак падчас сустрэчы з прадстаўнікамі папскага фонду «Скола Сакурэнтэс» – міжнароднай сеткі школ, якая паўстала ў Аргентыне па ініцыятыве самаго папы у той час, калі ён быў арцыбіскупам Буэнас-Айрэса. У склад дэлегацыі, якую пантыфік прыняў учора ў Ватыкане, уваходзіў знакаміты бразільскі футбаліст Рональдзіньо. Пантыфік заклікаў сваіх гасцей садзейнічаць выхаванню дзяцей і моладзі праз спорт, навуку і сучасныя тэхналогіі. Адным з фундаментальных прынцыпаў ён назваў гармонію, бо калі гаворка ідзе пра адукацыю, трэба казаць пра ўсё багацце чалавечай асобы. У тым ліку чалавек павінен вучыцца адкрываць годнасць любові, дадаў святы отец. Гармонія паводле папы павінна быць злучана з крэатыўнасцю. Мастацтва, спорт, культура, музыка – гэта тыя сферы, дзе адбываецца выхаванне асобы. Франтішак заклікаў выхоўваць у моладзі не прыняцце розных форм адчужэння іншых людзей, эканамічнай, палітычнай, культурнай. Пасля знаёмства з праектамі і ініцыятывамі фонду «Скола Сакурэнтэс», святы отец анансаваў правядзенне двух дабрачынных спартыўных ініцыятыў – баксёрскага паядынку паміж каталіцкім і мусульманскім спартсменамі, які адбудзецца ў Лас-Вегасе 7 мая, а таксама «Матч за мір», які пройдзе 29 мая на Рымскім алімпійскім стадыёне пры ўдзеле зорак сусветнага футболу.